10เกมผีสุดหลอกหลอนบนโทรศัพท์มือถือเล่นรับวันฮาโลวีนอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลวันปล่อยผีของต่างประเทศหรือที่เรารู้จักในชื่อฮาโลวีนทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีซึ่งในต่างประเทศถ้าใครที่เคยดูจากภาพยนตร์คงจะเคยเห็นเด็กๆแต่งเป็นผีแบบต่างๆเพื่อไปขอขนมตามบ้านพร้อมประโยคที่ว่า Trick or Treating ที่หมายคงการหลอกหรือเลี้ยงที่ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเข้าถึงเทศกาลนี้แต่ในเมื่อพูดถึงวันปล่อยผีของต่างประเทศทั้งทีเชื่อว่าหลายคนก็คงอาจจะเข้าถึงบรรยากาศแบบนั้นบ้างเราก็เลยไปหาเกมหลอนสยองขวัญบนโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นมานำเสนอเพราะผีญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อเรื่องความหลอนอยู่แล้วเมื่อมาทำเป็นเกมก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกโดยทุกเกมที่เราเอามานำเสนอนั้นสามารถไปหาโหลดมาเล่นได้เลยบน iOS และ Android จะมีเกมผีหลอกวิญญาณหลอนเกมอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยเดอะสคูลไวเดย์เริ่มต้นเกมสยองขวัญเกมแรกกับการเอาชีวิตรอดในโรงเรียนตอนกลางคืนในเกมเดอะสคูลไวเดย์เกมสยองขวัญชื่อดังกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางไปโรงเรียนกลางดึกเพื่อแอบส่งช็อกโกแลตให้สาวที่ตัวเองชอบในวันไวเดย์วันที่เด็กผู้ชายต้องให้ช็อกโกแลตหญิงสาวคืนบ้างแต่เมื่อมาถึงเขากลับถูกพันโรงกับผีในโรงเรียนตามหลอกหลอนจนไม่สามารถหนีออกไปจากโรงเรียนได้และไม่ใช่แค่เขาแต่ยังมีเด็กสาวอีกหลายคนที่ติดค้างอยู่ที่นี่ตัวเกมจะทำออกมาในรูปแบบเกม 3D สยองขวัญกับเรื่องราวการหนีตายของนักเรียนที่รอดชีวิตตัวเกมบนโทรศัพท์มือถือเป็นการรีเมคมาจากบน PC และ PlayStation 4เพื่อลงบนโทรศัพท์มือถือตอนเล่นก็ปิดไฟให้หมดใส่หูฟังรับรองว่าคือวันฮาโลวีนปีนี้จะเป็นคืนที่คุณจดจำไม่รู้ลืมไปอีกนานทูโอชูคูนเมงยูอันแค่เห็นปกก็หลอนแล้วกับเกมผีญี่ปุ่นแนวหลอกหลอนอย่างทูโอชูคูนเมงยูอันเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มผู้โชคดีที่ไปซื้อตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณมาเก็บไว้ในชุดสะสมและคืนนั้นเองเขาก็หลงไปอยู่ในความฝันที่ติดอยู่ในคฤหาสน์แห่งความฝันเรามีเวลา7วันในการแก้ไขปริศนาและหาคำตอบว่าคฤหาสน์หลังนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้คือใครและทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ที่นี่ตัวเกมจะเป็นการสำรวจสิ่งต่างๆเพื่อหาข้อมูลรวมถึงการแก้ปริศนาที่มีหลายแบบให้เราเลือกเล่นนอกจากนี้ก็ยังมีการต่อสู้กับเหล่าผีและวิญญาณร้ายที่มาทำร้ายตัวเกมแม้จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่เราก็สามารถเดาได้ว่าอันนี้ต้องใส่ตรงนี้อันนี้ต้องทำแบบนี้ตัวเกมเน้นความหลอกหลอนของบรรยากาศแบบในญี่ปุ่นโบราณแถมทางตัวเกมก็มีระบบสั่นและการบังคับให้เราใส่หูฟังเพื่อรับประสบการณ์ที่เกมมีให้แบบครบถ้วนใครอยากโดนผีญี่ปุ่นหลอกไม่ควรพลาดFinite at Freddy's SL เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นชื่อเกม Finite at Freddy's คงจะบ่นออกมาว่าพอพูดถึงเกมสยองขวัญบนโทรศัพท์มือถือต้องมีเกมนี้อยู่ด้วยทุกครั้งก็คงต้องบอกว่าของมันต้องมีแต่เกม Finite at Freddy's SL ภาคนี้จะต่างออกไปจนเราต้องขอหยิบมาพูดถึงเพราะถ้าใครเคยเล่นเกมซีรีส์ Finite at Freddy's แบบปกติมาก่อนจะทราบดีว่าตัวเกมจะให้เป็นเราควบคุมดูแลสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อดูสิ่งต่างๆผ่านกล้องวงจรปิดแต่ในเกม Finite at Freddy's SL จะถูกเพิ่มเติมระบบและความหลอนลงไปเพราะเราจะไม่ได้แค่นั่งดูกล้องวงจรปิดผ่านจอเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องลงไปแก้ไขสิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยและการลงไปแก้ไขนั้นเราก็ต้องเจอเหล่าตุ๊กตาผีมาหลอกหลอนเราจึงต้องแก้ปริศนาและต้องกันตุ๊กตาผีมาฆ่าด้วยตัวเกมเรียกว่าหลอนลุ้นกว่าภาคอื่นๆมากมายนักถ้าคุณเคยเล่นภาคอื่นๆมาแล้วคุณต้องรักภาคนี้แน่นอนส่วนใครที่ไม่เคยเล่นยิ่งดีเพราะเกมนี้คือการต่อสู้กับความกลัวที่คุณจะถามตัวเองว่าเราจะมาเล่นเกมนี้ทำไมเลยทีเดียวโจชาวอีกหนึ่งเกมหลอนที่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นยาวๆว่าโจชาวที่แปลว่า Escape Game Curse เกมสยองขวัญที่คุณจะได้สัมผัสกับคำสาปและการกระทบกระเทือนต่อจิตใจกับรูปแบบการเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เราจะต้องไปล่าท้าผีในตึกร้างแห่งหนึ่งพร้อมไฟฉายที่มีผีมาตามหลอกหลอนเราแทบทุกฉากตัวเกมจะให้เราสำรวจหาที่มาของความสยองขวัญที่นี่ว่าเกิดจากอะไรตัวเกมแม้จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้ยากเกินการเดาของคนเล่นเกมที่ถ้าคุณไปอยู่ในบ้านผีคุณจะทำอย่างไรหยิบอะไรมาดูมาแก้ปริศนาอย่างไรตัวเกมจะหลอกหลอนคุณด้วยความมืดและเสียงที่ชวนให้คุณระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลาใครที่เป็นสายชอบล่าท้าผีไม่ควรพลาด The Fear Creepy Scream House ถ้าเกมแนวล่าท้าผีแก้ปริศนาทั่วไปไม่น่าสนใจคราวนี้มาดูเกมแนวหนีผีในบ้านกันบ้างกับเกม The Fear Creepy Scream House กับเรื่องราวการเอาตัวรอดของไม้ชายหนุ่มผู้โชคร้ายกับภรรยาเก่ามาต้าที่ป่วยเพราะอาการทางโรคจิตที่ไม่มีวิธีรักษาหญิงสาวแสดงพฤติกรรมที่น่ากลัวเธอเริ่มทำร้ายตัวเองและคนรอบตัวไม่จึงพาเธอไปที่โรงพยาบาลและเลิกกับเธอก่อนที่หญิงสาวจะเสียชีวิตวันเวลาผ่านไปไม้ได้มีชีวิตใหม่และย้ายมาอยู่บ้านใหม่แต่กลับถูกวิญญาณภรรยาเก่าตามล่าแถมยังจับภรรยาใหม่และลูกสาวไปไม่จึงต้องหาทั้งคู่ให้พบและหาทางกำจัดภรรยาเก่าตัวเกมจะเน้นที่การหลบหนีวิญญาณภรรยาที่ตามล่าเราตลอดทั้งเกมที่แค่สำรวจเพื่อแก้ไขปริศนาก็ว่ายากแล้วนี่ต้องมาหนีผีเมียเก่าอีกตัวเกมเน้นความหลอกหลอนการหนีตายใครชอบภาพยนตร์สยองขวัญต้องไม่พลาดตัวเกมให้เราใส่หูฟังตอนเล่นเพื่อให้ได้รับบรรยากาศเต็มที่ระบบเกมเป็นมุมมองบุคคลที่1พร้อมไฟฉายที่รับรองว่าคุณต้องหลอนกับเกมนี้คองบู WU ยิ่งเด้งเมื่อพูดถึงสถานที่สุดหลอนในบ้านเราที่นอกจากบ้านร้างแล้วก็คงจะเป็นวัดร้างที่ติดอันดับความน่ากลัวแต่ในต่างประเทศนั้นจะต่างออกไปเพราะสถานที่สุดหลอนอันดับหนึ่งของต่างชาติคือโรงพยาบาลร้างและเมื่อเราที่เป็นนักล่าท้าผีไปสำรวจโรงพยาบาลร้างจึงเป็นที่มาของเกมคองบู WU ยิ่งเด้งที่แปลเป็นไทยว่าความกลัวหนีออกจากโรงพยาบาลร้างกับเรื่องราวของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นกับเพื่อนไปที่ล่าท้าผีก่อนที่เพื่อนที่มาด้วยจะหายตัวไปเราจึงต้องตามหาเพื่อนและหาทางสืบให้รู้ว่าที่โรงพยาบาลนี้เกิดอะไรขึ้นโดยตัวเกมจะไม่ใช่การเดินสำรวจแบบเกมอื่นแต่จะเป็นการเลือกสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อสำรวจแก้ไขปริศนากับการกดหาสิ่งต่างๆในฉากตัวเกมจะมีผีมาให้เราเห็นตลอดทั้งเกมเล่นไปรับรองว่าหลอนขนหัวลุกแน่นอนเชอคองบู WU ยิ่งเด้งเจิ้นเซียงเบียนหลอนแบบต่อเนื่องกับภาคต่อของเกมคองบู WU ยิ่งเด้งที่คราวนี้ยังคงเป็นสถานที่เดิมแต่เรื่องราวเนื้อหาจะต่างไปเป็นอีกเกมกับเชอคองบู WU ยิ่งเด้งเจิ้นเซียงเบียนที่แปลเป็นไทยว่ากลัวต่อเนื่องหนีออกจากโรงพยาบาลร้างแสงเงาฉบับความจริงที่คราวนี้เราจะได้รับบทเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เพื่อไปตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในโรงพยาบาลร้างตามคำสั่งของหัวหน้าบรรณาธิการตัวเกมจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตอนที่แล้วกับปริศนาที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดตัวเกมมีระบบการเล่นที่พัฒนามาจากภาคก่อนรวมถึงกราฟิกที่ดูมีมิติและความน่ากลัวมากขึ้นกับฉากใหม่ในโรงพยาบาลที่ยังไม่เคยไปในคราวที่แล้วส่วนใครที่ไม่อยากเล่นภาคก่อนและมาเล่นภาคนี้เลยก็ได้เพราะตัวเกมจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแค่เล่นเอาความหลอนสยองขวัญก็คุ้มแล้วตอนเล่นระวังตกใจจนโยนโทรศัพท์ทิ้งฟอร์เกอร์เทนเมมโมรี่ซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่13สิงหาคม2021รวมตัวละครที่1ไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่2ในวิดีโอเกมหลังจากที่เจอเกมแนวหลอนเอาชีวิตรอดแนวมุมมองบุคคลที่1ที่เห็นแค่มือกับไฟฉายมาเยอะแล้วคราวนี้มาดูเกมแนวมุมมองบุคคลที่3ที่เห็นตัวละครพร้อมไฟฉายแถมยังต่อสู้ยิงผีได้ด้วยที่ให้อารมณ์คล้ายเกม Silent Hill ที่เราต้องเอาชีวิตรอดและต่อสู้กับผีปีศาจในเกม Forgotten Memory กับเรื่องราวของโรสฮอกกินหญิงสาวที่ออกตามหาเอเดนเด็กหญิงที่หายตัวไปจนเมื่อพบเธอโรสกลับถูกทำร้ายจนสลบก่อนจะไปพื้นยังสถานที่แปลกๆซึ่งเธอต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากสถานที่นั้นเพราะไม่ใช่แค่โรสที่อยู่ที่นั่นแต่มีเหล่าผีปีศาจที่มาทำร้ายเธอด้วยตัวเกมให้อารมณ์แบบ Silent Hill สุดๆทางอาวุธฉากรูปแบบการเล่นใครที่ชอบเกมแนว Silent Hill แนะนำเลย The Darkest Wood 2 Horror Adventure Gameเมื่อพูดถึงสถานที่สุดหลอนในแถวเอเชียเราถ้าไม่ใช่วัดหรือโรงพยาบาลร้างที่เราได้กล่าวไปซึ่งนั่นก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ในต่างประเทศได้เพิ่มความโหดมากขึ้นไปอีกกับโรงพยาบาลจิตเวชที่รักษาอาการทางจิตที่เหมือนจะบอกคนเราคนเล่นว่าแค่ผีคนป่วยในโรงพยาบาลมันยังกระจอกไปต้องเจอผีในโรงพยาบาลจิตเวชที่ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่คือผีที่มาจากคนสติไม่ดีอย่างที่เกม The Darkest Wood 2 Horror Adventure Game กับเรื่องราวของเราที่จู่ๆก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจิตเวชที่ไร้ผู้คนยังไม่ร้างเพื่อค้นหาว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นผ่านการสำรวจสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลผ่านการเลือกฉากตามแผนที่ตัวเกมจะมีปริศนาต่างๆมาให้เราได้เล่นเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที่นี่ตัวเกมเน้นความหลอนตามแบบเกมแนวตะวันตกที่ต่างกับผีเอเชียที่เน้นการหลอกของบรรยากาศและฉากผีที่ออกมาให้เห็นใครที่ชอบบรรยากาศความหลอนแบบตะวันตกของผีในโรงพยาบาลจิตเวชไม่ควรพลาดบอกเลยหลอนจริงอะไรจริงสำหรับเกมนี้อันเทรด ปิดท้ายกับเกมหลอนจิตหลุดที่ไม่ต้องมีไฟฉายมีแค่เทียนเล่มเดียวก็เกินพอกับเกมอันเทรดเกมที่จะเล่าเรื่องราวความซวยของเราที่จู่ๆก็มาตื่นในบ้านที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาโดยมีตุ๊กตาผีที่เรียกตัวเองว่าแม่จะจับคุณไปเป็นลูกการหนีตายจึงเริ่มขึ้นในสถานที่สุดหลอนซึ่งไม่ใช่แค่ตัวแม่ที่ไล่ตามเราแต่ยังมีตัวลูกและปีศาจตัวอื่นมาไล่ล่าเราด้วยโดยในเกมนี้จะเป็นมุมมองบุคคลที่1กับแสงของเทียนที่2ได้ไม่ไกลกับฉากขาวดำที่จะพาเราหลงไปในสถานที่อันแปลกประหลาดซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาที่รอให้เราไปแก้ไขและหาทางหนีใครกลัวความมืดควรห่างให้ไกลจากเกมนี้เพราะตัวเกมนอกจากจะมืดแล้วตัวเกมยังเป็นสีขาวดำซ้ำไปอีกใครที่ชอบเกมแนวหนีตายสู้ไม่ได้โดนจับคือจบเกมต้องหามาเล่นรับรองว่าทุกคืนของคุณที่เล่นเกมนี้จะกลายเป็นวันฮาโลวีนแบบไม่ต้องรอวันที่31ตุลาคมเลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เกมผีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อเอามาเล่นรับวันฮาโลวีนโดยเราพยายามคัดเกมหลอนๆที่ชาวญี่ปุ่นและบ้านเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลอนน่ากลัวมาแนะนำใครสนใจเกมไหนก็เข้าไปที่ Google Play แล้วโหลดมาเล่นได้เลยตัวเกมมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินคราวนี้คุณจะได้สนุกสุดหลอนสมใจคนชอบสายหลอกหลอนที่เอาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเฉพาะวันที่31ตุลาคมแต่ทุกวันก็คือวันสำคัญได้ถ้าเราให้ความสำคัญกับตัวเองและคนรอบข้างขอให้สนุกกับเกมผีและอย่าได้เจอผีหลอกของจริงในวันปล่อยผีที่จะถึงนี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดเกม Play Dead by Daylight Mobile ก่อนเปิดให้บริการทั่วโลกเร็วๆนี้พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้า10เกมสลับด้านความดีความชั่วความมืดคือฝ่ายดีแสงสว่างคือความไม่ดี15วิดีโอเกมที่ถูกสร้างเป็นนิยายที่คุณควรหามาอ่าน26ปีแห่งความทรงจำบน PlayStation 1กับเกมที่คุณควรหามาเล่น